ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะในหัวข้อความเข้าใจเรื่องกรรมตอนที่7นะครับสำหรับการบรรยายหัวข้อนี้ผมก็ได้พูดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมแบบกว้างๆครอบคลุมครบถ้วนถือว่าเป็นความเข้าใจในขั้นพื้นฐานที่ควรจะมีจบไปแล้วถือว่าเป็นประเด็นที่หนึ่งก็คือความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับกรรมนะแต่ว่าความเข้าใจพื้นฐานเนี่ยมีความสำคัญในแง่ที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องกรรมแบบครอบคลุมครบถ้วนอย่างที่ได้พูดแจกแจงให้ฟังแล้วถ้าเรื่องกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมีกิเลสกรรมแล้วก็เกิดวิบากหมุนวนเป็นวัฏฏะนะถ้าเป็นฝ่ายที่วิวัฏฏะไม่ต้องวนเวียนก็ต้องสิ้นกรรมนะจะสิ้นกรรมได้ก็ต้องมีวิชามีความรู้ไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมไม่มีกรรมก็ไม่ต้องรับผลวิบากต่อไปนั่นก็เป็นฝ่ายวิวัฏฏะนะครับอย่างนี้นั้นก็ได้พูดความเข้าใจพื้นฐานที่ครอบคลุมครบถ้วนเกี่ยวกับกรรมยกกรรมหมวดนั้นหมวดนี้ขึ้นมาแสดงให้ฟังหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงประเด็นที่2ก็คือประเภทของกรรมหลังจากที่ได้รู้จักตัวกรรมว่าคืออะไรตัวกรรมก็คือตัวเจตนานี้พูดไปแล้วตัวเจตนาความตั้งใจจงใจมุ่งหมายที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาทางความคิดคำพูดและการกระทำโดยเฉพาะความคิดเนี่ยมาก่อนเขาเลยเป็นมโนกรรมแล้วก็มีอิทธิพลมากนะถ้าเป็นคนโดยทั่วไปมักจะคิดว่ากายกรรมเนี่ยมันมีผลรุนแรงมากกว่าแต่ทางพุทธเราถือว่ามโนกรรมมีผลมีอิทธิพลรุนแรงมากกว่านะแล้วก็มีอาณาเขตของกรรมขยายครอบคลุมไปมากเนื่องจากว่ามโนกรรมเนี่ยรวมถึงทฤษฎีต่างๆแนวคิดทัศนคติอุดมคติและความเชื่อถือตลอดจนพวกค่านิยมต่างๆในจิตใจของคนซึ่งจะถูกชักนำจากคนรอบข้างก็ดีโฆษณาก็ดีหรืออะไรก็ดีเมื่อมีความเห็นไปแง่ใดแง่หนึ่งก็จะก่อให้เกิดความคิดคำพูดการกระทำทั้งหมดเป็นไปในอย่างนั้นนะทางพุทธเราจึงถือมโนกรรมนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่มีผลครอบคลุมทั้งชีวิตของเรานะแต่ว่าโดยความรู้สึกของคนถ้าพูดธรรมดาทั่วไปก็มักจะนึกถึงกายกรรมว่ามันใหญ่โตรองลงมาก็วจีกรรมมันแรงหน่อยด่าเขาทิ่มแทงกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แบบคนธรรมดานะครับวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับประเภทของกรรมนะกรรมก็มีหลายประเภทด้วยกันหลายท่านคงได้ฟังได้ยินบ่อยๆแต่ผมก็จะพูดเฉพาะอันที่สำคัญสำคัญให้พอเป็นพื้นฐานในการที่ท่านจะไปฟังไปเรียนหรือไปอ่านหนังสืออื่นๆให้เข้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่าการจะฟังธรรมะให้เข้าใจก็ไม่ใช่แค่ฟังที่นี่ที่เดียวต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจึงจะเข้าใจได้ลึกซึ้งเนื่องจากว่ายุคปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเป็นยุคข้อมูลก็คือว่าถ้าต้องการเข้าใจเรื่องอะไรเราก็มีข้อมูลให้อ่านอยู่แล้วฉะนั้นความเข้าใจพื้นฐานจึงสำคัญนะฉะนั้นผมก็จะอธิบายในแง่เรื่องต่างๆให้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นให้ท่านเข้าใจให้ถูกต้องพอเข้าใจถูกแล้วเราก็ไปเติมอื่นๆรายละเอียดอื่นๆต่อไปได้ถ้าความเข้าใจยังพร่ามัวสับสนอยู่ไปเติมนั่นเติมนี่เข้ามาบางทีแทนที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นกลับงงเพิ่มขึ้นก็มีนะหลายท่านก็เป็นกันอยู่คือบริโภคข้อมูลจนอ้วกไปเลยก็มีนะจนบางทีอยากเลิกศึกษาไปเลยเพราะว่ามันสับสนมันวุ่นวายอย่างนี้นะนี่เรื่องของกรรมก็มีความสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราเพราะว่าพวกเราเกิดมาเวียนว่ายไปในโลกเนี่ยตามภาษาธรรมะก็คือมาตามกรรมไปตามกรรมอันนี้พูดแบบย่อๆฉะนั้นจึงต้องเข้าใจที่มาแล้วก็ที่ไปของตนสักนิดนึงแล้วก็ถ้าไม่อยากมาไม่อยากไปแล้วก็ต้องปฏิบัติอริยมรรคนี่สำหรับคนที่มีปัญญามากส่วนคนที่ยังน้อยอยู่อย่างน้อยก็ จะได้เล่นตามกฎระเบียบหรือว่าจะได้รู้จักอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรทำได้ชัดเจนแล้วก็ตัดสินได้ด้วยตัวเองนะส่วนเรื่องว่าอันไหนดีชั่วถูกผิดฟังคนอื่นเข้ามาเนี่ยทุกท่านก็ฟังกันมาทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าตอนนี้จะพูดในแง่ที่ให้เราสามารถไปตัดสินได้ตัวเองว่าไม่ดีมันเป็นยังไงดีมันเป็นยังไงถูกผิดเป็นยังไงอย่างนี้นะครับต่อไปจะพูดถึงประเภทของกรรมนะประเภทของกรรมก็จำแนกไปหลายประเภทด้วยกันประเภทที่จำแนกเอาไว้มากก็คือประเภทที่จำแนกตามคุณภาพของตัวกรรมว่าทำไปแล้วมันมีคุณภาพดีหรือไม่ดีบางการกระทำบางความคิดบางคำพูดนี่พูดออกมาแล้วมันไม่มีคุณภาพก็คือสู้ไม่พูดซะยังดีกว่าเหมือนกับถ้าพูดแบบข้างนอกก็เช่นรับประทานอาหารที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพอาหารบางชนิดไม่ควรทานเลยเพราะมันไม่มีคุณภาพทานไปแล้วท้องเสียหรืออะไรต่อมีอะไรเป็นอ้วนไปอีกอะไรอีกต้องไปหายามารักษาอีกมันก็ลำบากบางอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีทานลงไปแล้วสารอาหารดีร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงในด้านจิตใจของเราก็คล้ายๆอย่างนั้นถ้ามีเจตนาที่ดีที่ถูกต้องทำกรรมที่ถูกต้องกรรมมีคุณภาพเนี่ยก็จะส่งเสริมจิตไปในทางที่ดีงามแต่ถ้าเป็นกรรมฝ่ายไม่ดีก็จิตก็จะเศร้าหมองแล้วก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เพราะว่าตัวที่เป็นหลักตัวที่ไปจริงๆนี่ก็คือจิตถ้าสมมุติตกนรกก็คือจิตนั่นแหละไปนะจิตไปจิตมันเกิดดับไปเรื่อยมันเป็นประธานจนกระทั่งสูงสุดคือไปถึงนิพพานก็จิตนั่นแหละถึงหมดกิเลสก็จิตนั่นแหละหมดกิเลสหมดอาสวะจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอันนี้ระดับสูงสุดว่าไปแล้วก็จิตนั่นแหละเป็นคนไปแต่มันไปตามกรรมนะไปตามตัวที่ผลักไปนะครับเหมือนกับตอนนี้พวกเรามาอยู่เนี่ยที่ไปนั่นไปนี่มาได้หรือว่ายังมีคุณค่าต่อสังคมอยู่อะไรอยู่ก็เพราะมีจิตอยู่นั่นเองถ้ามีแต่ร่างกายเนี่ยไม่มีใครเอาถึงจะสวยงามหรือดูดีขนาดไหนถ้าตายลงไม่มีจิตอยู่เนี่ยไม่มีใครเอาเนี่ยเขาเอาไปเผาทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นร่างเด็กร่างผู้ใหญ่ก็พอๆกันไม่มีใครเอาแต่ที่ยังมีคนเอาอยู่ยังไปยังมาได้เพราะจิตตัวนี้กรรมมันยังรักษาไว้อยู่นะเนี่ยมันมาตามกรรมพอจะสิ้นกรรมมันก็จะสิ้นจิตแบบคนไปที่จะรักษาความเป็นคนตรงนี้ไว้นะฉะนั้นตัวรักษาความเป็นคนเนี่ยไม่ใช่รูปร่างกายไม่ใช่ทรัพย์สมบัติภายนอกแต่ก็คือจิตนั่นเองและจิตตัวนี้มันเป็นตัวกรรมรักษามันไว้นะก็เลยเรียกกันว่ามาตามกรรมเดี๋ยวสักหน่อยก็จะไปตามกรรมนะทีนี้ในระหว่างที่อยู่เนี่ยนอกจากมาตามกรรมแล้วในระหว่างที่อยู่ก็ยังทำกรรมด้วยนะวันนี้จะพูดถึงประเภทของกรรมให้ฟังถ้าพูดถึงประเภทของกรรมในแบบคุณภาพของตัวกรรมว่ามันดีหรือมันไม่ดีก็จะแบ่งเป็นสองอย่างพวกเราคงได้ยินบ่อยๆก็คืออกุศลกรรมกรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่เป็นฝ่ายไม่ดีทีนี้ต้องเข้าใจความหมายของตัวกรรมก่อนว่าคือเจตนาเราจึงไม่ดูข้างนอกว่าคนจะชอบจะไม่ชอบหรือคนอื่นพูดว่าดีว่าไม่ดีเพราะเรื่องของกรรมโดยลึกซึ้งแล้วเนี่ยโดยการพิจารณาเข้าไปอย่างลึกซึ้งเป็นลักษณะหรือสภาวะที่เกิดประกอบกับจิตเกิดในจิตเลยเป็นความตั้งใจจงใจเป็นเจตนาที่เกิดกับจิตนะฮะตัวอกุศลกรรมเนี่ยถ้าพูดถึงตัวคุณภาพของมันก็คือมันเกิดจากสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นคุณภาพของมันก็ไม่ดีว่าไปแล้วคือไม่ควรทำดีกว่านั่นเองนะเหมือนกินอาหารแต่อาหารมีพิษไม่ควรกินดีกว่านั่นแหละนะทำแล้วใจมันก็จะเศร้าหมองเหมือนกับร่างกายทานอาหารแทนที่จะแข็งแรงกลับป่วยหนักกว่าเดิมนะก็คือมันเกิดจากเหตุที่มันไม่ดีก็เหตุที่ไม่ดีก็มีอยู่3อันคืออกุศลและเหตุที่ก่อให้เกิดอกุศลเกิดขึ้นในจิตเนี่ยมีอันที่1คือโลภะความอยากได้ต้องการเพื่อตัวเพื่อตนเพื่อของตนอันนี้โลภะถ้ามีความอยากได้อย่างนี้เป็นมูลฐานเนี่ยความคิดคำพูดการกระทำออกมามันจะไม่ดีอันที่1อันที่2ก็โทสะเกิดจากโทสะ อันที่สามก็เกิดจากโมหะโทสะคือความหงุดหงิดรำคาญไม่พอใจไม่ชอบใจรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันกระทบกระทั่งกับตัวเราตัวตนของเรานะหรือคนที่เรารักเมื่อมีความคิดที่มีพื้นฐานมาจากความรู้สึกกระทบกระทั่งความคิดนั้นก็จะไม่ดีความคิดนั้นน่ะมันไม่ดีคำว่าไม่ดีเป็นอกุศลในที่นี้เราวัดกันที่สภาพของจิตเลยเราไม่ดูออกมาข้างนอกว่าสมเหตุสมผลมีเหตุมีผลอย่างไรเพราะแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองอันนั้นเราไม่พูดเราจะพูดให้ลึกซึ้งลงไปเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถไปตัดสินได้ตัวเองว่ามันดีหรือมันชั่วเราไม่ดูข้างนอกเราไม่ดูออกมามีผลต่อใครอย่างไรอันนี้เป็นฉากนอกๆนะไว้พิจารณาทีหลังแต่ตอนนี้พูดถึงกรรมที่ลึกซึ้งเข้าไปก็คือสภาวะที่เกิดกับจิตนะอกุศลกรรมกรรมที่เป็นอกุศลไม่ดีก็คือทำให้จิตมันไม่ดีโดยมันเกิดจากเหตุที่ไม่ดีเหตุที่ไม่ดีมีอยู่สามอันหลักๆด้วยกันนะที่เป็นประธานเขาในแง่ที่เป็นเหตุก่อให้เกิดสิ่งไม่ดีนะก่อให้เกิดสิ่งไม่ดีกับจิตเนี่ยก็มีโลภะความอยากได้ความต้องการความติดความข้องอยากได้ในสิ่งนั้นพออยากได้ในสิ่งนั้นแล้วก็พูดหรือคิดหรือกระทำใจก็จะมีความหนักไม่ปลอดโปร่งไม่สบายเรียกว่าเป็นอกุศลนะนี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้ดีต่อไปเวลาไปทำบุญก็ดีอะไรก็ดีเราจะได้มองออกเพราะเมืองไทยเราเนี่ยเน้นการทำบุญกันมากแต่ว่าถ้าสังเกตดูจากการกระทำว่าทำไมมันจึงเสื่อมลงแท้ที่จริงเราไม่ได้ทำกุศลนั่นเองเราทำอกุศลอยู่มันจึงเสื่อมลงโดยหลักการแล้วถ้าทำกุศลนี่มันต้องเจริญขึ้นอันนี้มันเป็นหลักการถ้าทำถูกมันจะต้องถูกถ้าเหตุมันถูกผลที่ได้มามันจะต้องถูกขึ้นแต่นี่ผลปรากฏว่านะทุกคนมีแต่เสื่อมลงไปทำบุญมากขึ้นก็พากันทุกข์เครียดวิตกกังวลกันมากนะคนก็ไม่รู้เรื่องหนักขึ้นแล้วก็งมงายหนักขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าเหตุที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอกุศลแต่ว่าพูดอย่างนี้คนโดยทั่วไปเขาไม่ยอมรับนะอันนี้ก็คือเราทั้งหลายจะต้องเป็นคนตรงไปตรงมาจึงจะสามารถยอมรับหลักธรรมะได้คือถ้าทำฝ่ายดีแล้วผลนี่จะต้องดีจะต้องถูกนั่นเองนะก็เริ่มจากจิตใจของเราก่อนนั่นแหละแล้วออกไปสู่ข้างนอกนะแต่ว่าอันนี้ผมพูดให้ท่านทั้งหลายได้สังเกตนะเพราะเมืองไทยเรานิยมทำบุญกันทำโน่นทำนี่มากมายแต่ว่าเนื่องจากทำแล้วมันไม่ตรงนั่นเองมันไม่ถูกต้องหรือถูกแต่มันถูกน้อยเกินไปนะสมมติว่ามันผิดซะเยอะมันถูกนิดนึงมันไม่พอที่จะสู้ความไม่ถูกได้มันก็เสียหายนะทำตรงนี้นะครับอันนี้อกุศลกรรมนะอกุศลกรรมกรรมฝ่ายไม่ดีมาจากมูลเหตุฝ่ายไม่ดีคือโลภะนะความอยากได้ต้องการความติดข้องและก็โทสะคือความกระทบกระทั่งจิตใจเมื่อมีการกระทบกระทั่งไม่ชอบไม่พอใจแล้วคิดพูดหรือทำเนี่ยมันจะเป็นอกุศลทันทีนะแม้จะดูเหมือนมีเหตุผลอะไรก็ตามแต่ว่าโดยสภาพของจิตจะเป็นอกุศลนะเริ่มจากไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองก่อนเพราะจิตมันเศร้าหมองมันไม่ดีนะแล้วก็จะไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่นไม่มีประโยชน์ต่อใครทั้งนั้นอันนี้นะว่าไปแล้วก็คือถ้าจิตมันมีความอยากได้ความต้องการติดข้องเนี่ยไม่คิดดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่ทำดีกว่านั่นเองถ้าจิตมีโทสะมีความหงุดหงิดความรำคาญหรือรู้สึกว่ามีการกระทบกระทั่งฝ่ายเราฝ่ายเขาจะทิ่มฝ่ายเราหรือจะทิ่มฝ่ายเขาเขาทิ่มเราทิ่มเขากระทบกระทั่งกันอย่างนี้ไม่คิดดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่ทำดีกว่านั่นเองนะอันนี้ถ้ามองไปลึกซึ้งถึงตัวเจตนาแล้วท่านทั้งหลายก็ต่อไปก็จะไม่ต้องถามใครว่าอันนี้เป็นกุศลหรืออกุศลเพราะว่าโดยความจริงมันบอกไม่ได้เนื่องจากว่ามันเกิดในใจเลยนะคนข้างนอกก็ดูฉากฉากเอานะอย่างเช่นทอดพระป่าเป็นกุศลไหมอันนี้ก็แค่ฉากฉากโดยความจริงจิตมันเกิดดับต่อเนื่องกันมานานนะยิ่งถ้ามีทัศนคติหรือว่าอุดมคติหรือความโน้มเอียงทางใจที่ผิดพลาดด้วยแล้ว คำพูดการกระทำและความคิดต่อๆมากับกิจกรรมนั้นๆก็ล้วนผิดพลาดยาวไปเรื่อยๆนะฉะนั้นจึงต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนแล้วก็มีพื้นฐานของกุศลให้ดีก่อนจึงจะสามารถที่จะทำอื่นๆได้ถูกต้องขึ้นนะอันนี้ฝ่ายอกุศลเกิดจากโลภะโทสะต่อมาอีกอันหนึ่งคือเกิดจากโมหะความหลงนะหลงความหลงนี่จะมีลักษณะว่ามีตัวตนมีเรามีเขาเมื่อมีตัวตนมีเราเราก็อยากให้เราได้ดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็จะหลงกับพิธีกรรมหลงกับโน่นหลงกับนี่โดยไร้เหตุผลนะเหตุกับผลไม่เหมาะกันนั่นแหละถ้าหลงไปทำตามมีความหลงนั้นเป็นมูลความคิดคำพูดการกระทำต่างๆก็จะเป็นอกุศลเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเอายกตัวอย่างเรื่องทำบุญเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายนะแต่ว่าถ้าไม่ทำบุญอยู่แล้วอันนี้ก็หนักเลยนะถ้าทำบาปอยู่แล้วอันนี้ก็หลงหลายขั้นตอนขนาดทำบุญยังหลงได้เลยเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าเอาปล่อยวัวปล่อยควายนะควายที่เขาจะเอาไปฆ่าเนี่ยมันจะได้มีชีวิตยืนยาวเราก็จะได้มีชีวิตยืนยาวคนป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งก็จะหายไปกับควายตัวนั้นนะสมมติใครเอาควายตัวนั้นไปกินคงจะเป็นมะเร็งไปกับควายแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคิดไปเรื่อยปล่อยไปปล่อยควายปล่อยปลาก็ปล่อยเอาสิ่งไม่ดีทั้งหลายเวรภัยทั้งหลายโรคภัยที่มีอยู่อะไรอยู่ปล่อยไปกับปลาตัวนั้นนะถ้าใครกินปลาตัวนั้นก็กินเวรของเราไปด้วยนะอย่างนี้อันนี้มันไม่มีเหตุผลโดยประการทั้งปวงแต่ทั้งคนยังเชื่อทำอยู่อันนี้ก็เรียกว่าถ้าคิดด้วยแบบนี้พูดด้วยแบบนี้ทำด้วยแบบนี้ล้วนเป็นอกุศลทั้งดุ้นเลยทั้งที่คนโดยทั่วไปเนี่ยทำแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนสบายใจแล้วมันก็น่าจะเป็นบุญเขาจะคิดอย่างนั้นแต่โดยความจริงเนี่ยมันเป็นอกุศลอยู่นะแต่คนสบายใจเป็นเพราะความเห็นผิดคนเห็นผิดก็เกิดความสบายใจได้เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเขาบอกว่ามีเจ้าพ่อขลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้เวลาขับรถผ่านให้บีบแตรให้ท่านหน่อยสงสัยหลวงพ่อคงหนวกหูตายแล้วนั่นนะเจ้าพ่อนั่นนะชอบฟังแตรหรือเปล่าไม่รู้หลวงพ่อเจ้าพ่อนั่นนะไม่รู้สมัยก่อนเกิดอินเดียหรือเปล่าอินเดียเขาให้บีบแตรนะก็ให้บีบแตรทักท่านด้วยอย่างนี้เราก็ได้บีบแตรพอได้บีบแตรก็เกิดความสบายใจนะแต่ที่จริงการกระทำเหล่านั้นเกิดจากความหลงพอเกิดจากความหลงแล้วมันก็เป็นอกุศลแต่อกุศลก่อให้เกิดความสบายใจก็ได้เพราะมันมีทิฏฐิเข้ามานะคนเราเลยเอาความสบายใจของตัวเองเป็นหลักเลยพลาดไปมากนะเรียกว่าทำด้วยความไม่รู้เรื่องเอาสบายใจเป็นหลักนะแต่ที่จริงต้องเอาธรรมะเอาสัจธรรมเป็นหลักมันจึงจะถูกตั้งหลังมานี่พวกเรามีแต่ทำเอาตามใจสบายใจได้ทำบุญแล้วก็สบายใจได้ตักบาตรแล้วก็สบายใจได้ถวายนั่นแล้วก็สบายใจได้ถวายนี่แล้วก็สบายใจโดยเอาความสบายใจนั้นเป็นบุญซะเลยพลาดไปหมดนะตักบาตรเป็นบุญหรือเปล่ายังงงอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องเลยนะก็มีแต่เรื่องว่าโอ้ยตักบาตรแล้วเราจะได้บุญเยอะได้โน่นได้นี่อันนี้มีแต่โลภะอยู่อยากได้มาไม่เคยคิดถึงพระว่านี่ท่านทำมาหากินไม่ได้เราใส่บาตรไปเพื่อว่าท่านจะได้อาหารไปฉันแล้วท่านจะได้เรียนธรรมะแล้วจะได้สอนญาติโยมศาสนาจะได้รุ่งเรืองไม่มีคิดถึงคนอื่นเลยมีแต่อยากจะเอาเท่านั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ทำบุญกันจะเป็นยังไงนะทำบุญเป็นแต่คำพูดเฉยๆนะแต่โดยใจเนี่ยเป็นอกุศลอยู่นะทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะสภาพจิตจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้แหละถ้าคนไม่รู้นี่จึงอันตรายมากหมายถึงว่าอุตส่าห์ทำตั้งเยอะแยะนึกว่าเป็นกุศลแล้วก็สบายใจด้วยแต่ที่จริงตัวเองสบายใจกับความเห็นผิดของตัวเองก็ตัวเองเห็นผิดไงก็เหมือนเราไปทำพิธีกรรมโน้นพิธีกรรมนี้แล้วเกิดความสบายใจเอาความสบายใจนั้นมาเป็นผลที่ดีไม่ได้ถ้างั้นก็ไปดูละครให้สบายใจไม่ดีกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ฉะนั้นถ้าจะทำอะไรจึงต้องมีปัญญาเป็นตัวนำท่านพูดเรานี่ก็เลยเน้นไปทางด้านความรู้ด้านปัญญามาในคราวนี้ผมมาพูดให้ฟังแม้แต่เรื่องง่ายๆเรื่องกรรมนี่พวกเราก็คิดว่าเข้าใจดีแล้วบุญกุศลนี่ได้ยินมันนานแล้วแล้วก็ทำนี่เป็นบุญไปหมดแหละทำนะแต่ไม่ดูผลที่เกิดขึ้นตัวเองก็แห้งลงทุกวันโง่ลงทุกวันไม่รู้เรื่องทุกวันยังจะเป็นบุญได้ยังไง ถ้าเป็นบุญเนี่ยมันต้องใจสว่างขึ้นทุกวันปัญญาก็เกิดขึ้นเป็นคนมีเหตุมีผลขึ้นทุกวันทุกวันนะอย่างนี้มันจึงจะเป็นบุญที่ถูกต้องเป็นกุศลที่ถูกต้องนะคือเหตุถูกผลมันต้องถูกพูดง่ายๆผลมันผิดแล้วจะบอกว่าเหตุมันถูกไม่ได้นะถ้าเราเป็นคนมีเขาเรียกเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนมีเหตุผลเนี่ยฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยจึงต้องเป็นคนมีเหตุผลจึงได้กล่าวว่าพุทธศาสนาเนี่ยยากเนื่องจากว่าต้องอาศัยความเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนรู้จักคิดรู้จักพิจารณาอันไหนไม่ดีไม่ดีอย่างไรก็แจกแจงแยกแยะได้อย่างนี้ทำนองนี้แต่คนโดยทั่วไปจะไม่เป็นอย่างนั้นคนโดยทั่วไปชอบเข้าพวกนะในเมื่อชอบเข้าพวกวิธีง่ายเขาว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นแล้วเขาว่ามาส่วนใหญ่มันไม่ถูกเนี่ยมันก็จบกันเลยนะก็เข้าพวกกับเขาก็อย่างนั้นก็วุ่นวายนะครับอันนี้อกุศลนะครับอกุศลกรรมกรรมที่เป็นอกุศลเจตนาฝ่ายไม่ดีเจตนานั่นแหละเป็นกรรมตัวความตั้งใจจงใจความต้องการจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดกับโลภะก็ดีเกิดกับโทสะก็ดีเกิดกับโมหะก็ดีโดยเฉพาะโมหะเนี่ยเยอะกว่าเขาแล้วหลงเป็นคนไม่มีเหตุผลนะถ้าเป็นคนมีเหตุผลก็กลับกันมันก็ง่ายอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ปล่อยควายเนี่ยปล่อยควายถ้าเป็นความรู้สึกคนทั่วไปก็เอาปล่อยไปสิ่งไม่ดีหรือว่าชีวิตของเราจะได้ยาวขึ้นเพราะเราช่วยให้ควายอายุยาวขึ้นเราก็น่าจะอายุยาวขึ้นฟังดูก็มีเหตุผลดีแต่ว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเพราะมันเป็นคนละอันกันเราไม่ใช่ควายมันคนละคนกันเลยนะจะเอาอายุควายกับอายุคนมาเกี่ยวกันไม่ได้มันคนละกรรมกันเลยคนละเรื่องกันนะพูดภาษาเรานะอย่างนี้ถ้าปล่อยควายก็ทำให้ควายอายุยืนอย่างนี้ถูกแน่นอนเพราะว่าควายไม่โดนฆ่าควายก็อายุยืนจะเกี่ยวกับเราอายุยืนทำไมมันคนละเรื่องกันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีเหตุผลง่ายๆนะใครเอาควายตัวนั้นไปเลี้ยงเขาก็ได้ควายไปเลี้ยงดูแลควายเอาควายไปไถนาต่างๆก็ได้รับประโยชน์นะอย่างนี้ก็สะดวกนะสะดวกไม่ใช่ว่าได้ควายตัวนั้นไปควายตัวนั้นติดโรคจากเราไปเพราะว่าเราปล่อยควายไปแล้วปล่อยเชื้อโรคเราใส่ควายไปไม่ใช่อย่างนั้นมันคนละเรื่องกันเนี่ยก็เหตุผลธรรมดาธรรมดาการรู้เหตุผลนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาการปล่อยควายก็จะกลายเป็นกุศลแทนแล้วมันกลับกันตรงนี้นะส่วนกิริยาอาการข้างนอกนี่อาจจะเหมือนกันนะแต่ทางด้านใจเนี่ยกรรมเนี่ยมันจะอยู่ด้านจิตเลยแต่โดยส่วนใหญ่พวกเราส่วนใหญ่จะดูนอกๆอยู่นะซึ่งก็พอดูได้บ้างเหมือนกันถ้าเป็นอันจัดจะแรงเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อย่างนี้มันแง่ๆอยู่แล้วว่ามันผิดนะส่วนอันลึกๆเนี่ยอันที่ดูเหมือนไม่ผิดศีลไม่ผิดอะไรดูเหมือนทำบุญเนี่ยถ้าไม่มองให้ละเอียดเนี่ยบางทีไม่รู้นะเพราะว่ากรรมจริงๆมันอยู่ในใจมันคือเจตนาเจตนานั่นเองเป็นกรรมต้องมาดูว่าเจตนานี้ประกอบกับอะไรประกอบกับโลภะโทสะโมหะอันนี้เป็นอกุศลกรรมเป็นกรรมฝ่ายไม่ดีก็คือทำแล้วใจเนี่ยแทนที่จะฉลาดขึ้นกลับโง่ลงก็เหมือนเราเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูคนไทยเนี่ยชอบทำบุญเยอะมากยิ่งทำบุญยิ่งงมงายทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุญที่เขาว่าเนี่ยมันไม่ใช่บุญจริงๆนั่นเองมันทำผิดอยู่นะแต่ว่าไม่มีใครกล้าว่าอย่างนั้นเพราะกลัวจะไม่ทำแล้วก็กลัวเขาจะต่อยเอาอีกอะไรเดี๋ยวก็จะหาว่าผิดประเพณีอีกโอ้ยวุ่นวายนะอย่างนี้ทำตรงนี้สิ่งเหล่านี้จึงแก้ไขยากต้องแก้ไขกันที่ความเห็นต้องมาฟังทำให้ดีและต้องเป็นคนมีเหตุผลด้วยจึงจะยอมรับได้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นคนมีเหตุผลรู้จักดีชั่วอยู่ที่ใจแล้วก็ง่ายที่จะพิจารณาอันไหนเป็นอกุศลก็คือเจตนาที่ประกอบไปด้วยโลภะโทสะโมหะนี่แหละเป็นอกุศลอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนะต่อไปกรรมตัวที่2ก็คือคู่กันกุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เกิดจากความฉลาดมีปัญญามีความรู้ทำอย่างถูกต้องทำแล้วทำให้จิตดีงามมีกำลังมีประโยชน์เหมือนกินข้าวกินข้าวที่ดีกินอาหารที่ดีร่างกายก็แข็งแรงควรกินนะอย่างนี้ร่างกายก็ได้รับประโยชน์จิตใจก็ดีงามขึ้นเป็นไปเพื่อฝ่ายดีมากขึ้นเป็นไปเพื่อเจริญขึ้นหรือฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันมีเหตุผลขึ้นทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยทำตรงนี้นะ พราะทางพุทธเราที่ต้องการจริงๆไม่ว่าจะทำอะไรแต่ละอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าทำถูกต้องจะฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันนั่นเองนะเหมือนกับฟังธรรมเนี่ยก็ถ้าฟังถูกต้องก็จะฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันทำบุญถ้าทำถูกต้องก็จะฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะใจมันสะอาดมันก็พร้อมที่จะทำให้เกิดความฉลาดขึ้นนะพร้อมจะมีปัญญาขึ้นนะพร้อมจะมองอะไรเห็นชัดขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ท่านทั้งหลายที่ทำบุญมานานลองสังเกตตัวเองดูว่าเป็นไงฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันไหมนะถ้ารู้สึกว่าทำไปแล้วมันก็เหมือนเดิมก็คล้ายๆเดิมงงสงสัยกับเรื่องนู้นเรื่องนี้วุ่นวายอยู่แสดงว่าที่ทำมาตั้งเยอะน่ะมันไม่ค่อยเป็นบุญอาจจะเป็นบ้างแต่มันเปอร์เซ็นต์น้อยเกินไปมันไม่พอที่จะสู้กับอกุศลหรือฝ่ายไม่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับนี่มาพูดให้ฟังท่านทั้งหลายจะได้ต่อไปจะได้ทำเป็นนะฮะเพราะว่ากุศลอกุศลนี่มันอยู่ในใจเลยนะเกิดกับจิตเราเลยนะอย่างนี้นะครับกุศลกรรมเนี่ยเป็นกรรมฝ่ายดีควรจะทำเป็นสิ่งดีงามเกิดกับจิตนะครับเป็นภาวะที่เกิดกับจิตเกิดจากมูลเหตุที่ก่อให้เกิดกุศลอยู่3ประการด้วยกันกุศลมูลเนี่ยก็คืออโลภะสภาวะที่ตรงกันข้ามกับโลภะโลภะความอยากได้ต้องการเอามาใส่ตัวเอามาหาตัวอโลภะก็คือตรงข้ามตรงข้ามคิดถึงคนอื่นเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแก่พระศาสนาแก่ส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่ออนาคตการเป็นประโยชน์ต่อรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังๆอะไรก็ว่าไปที่ออกไปข้างนอกนะถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดประกอบกับเจตนาในการคิดในการพูดในการกระทำนะมีเจตนาจะทำเรื่องนี้เพื่อประโยชน์แก่องค์กรเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการทำงานเพื่อประโยชน์แก่พวกรอบข้างเพื่อประโยชน์แก่สังคมเพื่อประโยชน์แก่คนรุ่นหลังเพื่อประโยชน์แก่คนโน้นคนนี้คือเจตนามันมีแล้วแล้วก็มีอโลภะเข้ามาประกอบอย่างนี้ความคิดนั้นจะเป็นกุศลคำพูดจะเป็นกุศลการกระทำจะเป็นกุศลเหมือนไปทำบุญทำบุญก็มีตู้ไว้หยอดก็คิดขึ้นมาโอ้นี่เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาวัดนี้ท่านจะได้อยู่ต่อมีไฟไว้เพื่อว่าพระท่านจะได้อ่านหนังสือสวดมนต์มองเห็นนะเพราะว่าถ้าไม่มีไฟก็มองไม่เห็นแน่อย่างนี้แค่หยอดตู้ก็เป็นกุศลได้แต่พวกเราโดยทั่วไปหยอดตู้ก็เป็นอกุศลตลอดทำไมมันเป็นอกุศลเพราะหยอดปั๊บ20บาทจะเอาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อย่างนี้มันก็จบกันนั่นนะนะคำว่าจบของเขาคือจะไปจบดาวดึงส์ตลอดเนี่ยก็พากันจบเธอจบเนี่ยก็มาจบจบคือเกมโอเวอร์เลยผิดกันหมดเลยนี่มันลำบากนะถ้าคนไม่รู้นี่โอ้โหมันลำบากมากนะทำไมมันจึงเป็นอกุศลนะก็เราวัดกันง่ายๆมันอยากได้หรือไม่อยากได้แค่นี้แหละมันจะเอามาหรือจะให้ไปถ้ามันจะเอามามันผิดเป็นอกุศลถ้าจะให้ไปเนี่ยมันถูกนะอย่างเนี้ยง่ายๆนะครับทำนองนี้ฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาให้แค่20บาทแต่ว่าเจตนาเขาให้ไปบุญกุศลเขาจะเยอะกว่าคนให้เป็นร้อยเป็นพันซึ่งจะเอามาอีกทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ดูปริมาณข้างนอกมันดูคุณภาพข้างในในใจว่ามันเกิดจากอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้บางคนทำกุศลตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็นั่นนะเอาแต่เรื่องหน้าตาเอาแต่เรื่องอย่างโน้นอย่างนี้ไปเขียนชื่อเอาไว้ก็ดีอะไรก็ดีอันนี้ดูเหมือนจะเป็นบุญเป็นกุศลในสายตาชาวโลกเขาแต่ว่าทางกรรมเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเราต้องดูกันที่จิตเลยบางคนเขามีชื่อก็จริงแต่เขาก็ใจของเขาก็บริจาคด้วยก็นะเขาไม่ดูตรงนู้นเขาดูตรงข้างในเลยนี่อย่างนี้นะครับทำตรงนี้ฉะนั้นคนจะมีบุญมากบุญน้อยกุศลมากกุศลน้อยนี่ไม่ได้อยู่ที่จำนวนการบริจาคไม่ได้อยู่ที่จำนวนการเข้าวัดอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ผมก็พูดไปตามหลักการนะอันนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นชัดว่าตัวกรรมเนี่ยเป็นตัวเจตนาตัวเจตนามันเกิดกับจิตทีนี้อันนี้พูดถึงประเภทของกรรมในแบบที่จำแนกตามคุณภาพของว่ามันเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีที่เกิดกับจิตนะก็คือเป็นอกุศลกรรมกรรมฝ่ายอกุศลมีเจตนาความตั้งใจจงใจที่จะคิดจะพูดจะทำแล้วมีโลภะโทสะโมหะเข้ามาประกอบด้วยอันนี้เป็นอกุศลนะครับ ถ้าเป็นกุศลกรรมก็มีเจตนาความจงใจตั้งใจคิดนึกที่จะทำทางกายวาจาใจนี่แหละแล้วมีอโลภะอโทสะอโมหะเข้ามาประกอบร่วมด้วยก็จะทำให้เป็นกุศลนะเมื่อกี้พูดถึงอโลภะนะครับคือภาวะที่ตรงกันข้ามกับโลภะนะในทางพุทธเราก็เลยให้สอนให้ทานทานก็คือการให้ออกไปการบริจาคการเสียสละออกไปพวกนี้ก็เป็นลักษณะของกุศลนั่นเองนะถ้าเราเข้าใจแล้วก็จะพิจารณาเรื่องทานเรื่องการบริจาคเรื่องการทำโน่นทำนี่ได้ง่ายแล้วต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องของการไม่ได้เอาเข้ามาเป็นการคิดถึงคนอื่นครับเช่นบริจาคให้โรงเรียนก็คิดถึงเด็กนักเรียนที่จะมีโอกาสได้เรียนหนังสือและต่อไปเขาจะได้มีความรู้อะไรกูว่าไปช่วยเหลือพ่อแม่เขาเป็นกำลังของประเทศอะไรกูว่าไปด้วยอันนี้ก็ลักษณะมันก็จะเป็นทำนองนี้ก็คืออโลภะมันตรงกันข้ามกับโลภะนะถ้าเป็นการทำบุญเกี่ยวกับศาสนาสักนิดนึงก็เนื่องจากว่าพวกเราพอพูดถึงบุญเนี่ยมักจะนึกถึงแต่ศาสนาก็คล้ายๆกันก็คือคิดถึงพระคิดถึงความอยู่รอดของพระศาสนาคิดถึงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสาธารณประโยชน์ไปอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วถ้าเข้าใจเรื่องบุญอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะเอามาใช้ในที่ทำงานที่อะไรต่อมีอะไรเราก็จะรู้จักก็คือเวลาทำงานก็ทำให้ดีเพื่อนึกถึงคนต่อไปว่าเขาจะได้รับความสะดวกสบายในการทำงานต่อจากเราอย่างนี้เป็นต้นทำให้เสร็จทันเวลาคนอื่นจะได้มีเวลาไม่ใช่เราทำไม่ทันเอาไปให้เขาก็ปั่นหัวปั่นไปหมดอย่างนี้นะการที่มีอโลภะไม่เอาเข้าตัวมาเกี่ยวข้องเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นเจตนาฝ่ายดีเป็นกุศลนะครับถ้าเราทำเป็นเนี่ยกุศลก็จะเกิดได้บ่อยมากแล้วก็ตลอดเลยในชีวิตธรรมดาก็ได้ในที่อื่นๆที่ทำงานที่ไหนก็ทำกุศลได้นะอย่างนี้เกิดกับอโลภะอันที่สองก็อโทสะไม่มีความขัดเคืองไม่มีความกระทบกระทั่งกับใครไม่คิดจะไปทิ่มไปเอาชนะหรือไปกระทบกระแทกใครมีแต่เห็นทุกคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันและเจตนาที่ประกอบกับอโทสะแบบนี้ก็จะเป็นกุศลก่อให้เกิดความคิดที่ดีนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอโทสะก็คือภาวะที่มันตรงกันข้ามกับโทสะโทสะมันมีลักษณะที่กระทบกระทั่งกระแทกกันกระทบกันทุกท่านคงทราบเวลาจะพูดกระทบคนนั้นกระเทียบคนนี้คงจะรู้อยู่นะฉะนั้นถ้าคิดแบบนั้นมีเจตนาอย่างนั้นคำพูดเราแม้จะดูดีมากมายเหลือเกินนะดูเหมือนไม่ผิดอะไรแต่ว่าโดยจริงๆทางใจแล้วมันผิดเพราะว่ามันเป็นอกุศลต้องการพูดกระทบคนโน้นคนนี้นะแต่ถ้าไม่ต้องการกระทบใครมีแต่เห็นทุกคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรน่าเห็นอกเห็นใจคนนี้เขาไม่รู้โอ้น่าเห็นใจจังอะไรก็ว่าไปนะก็ให้มันตรงกันข้ามกับโทสะนะอันนี้เมื่อมีเจตนาเข้ามาแล้วก็ประกอบกับอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดกุศลเวลาคิดก็จะดีเวลาพูดเวลาทำก็จะดีมีประโยชน์แก่จิตใจจะงอกงามในความดีขึ้นไปเรื่อยๆนะอันที่สามก็คืออโมหะคือความไม่หลงมีปัญญารู้เหตุผลตรงไปตรงมาตามเหตุผลนะฉะนั้นเหตุผลที่จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปก็คือถ้าท่านไหนได้ฟังธรรมบ่อยๆพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆก็จะเป็นคนมีเหตุผลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเบื้องต้นโดยทั่วไปความรู้สึกของพวกเราถ้าเป็นคนมีเหตุผลบ้างนะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาคนอื่นเป็นใหญ่เนี่ยมันก็จะพอเข้าใจได้อยู่พื้นๆทั่วไปแต่ถ้าลึกซึ้งก็ต้องค่อยๆศึกษาไปเรื่อยนะคนที่มีปัญญาประกอบกับเจตนาทางพุทธเราเนี่ยจะเน้นตัวนี้มากก็คือเจตนาดีเนี่ยยังไม่สำคัญเท่าไหร่ต้องเป็นเจตนาดีที่ประกอบด้วยปัญญาเนื่องจากเจตนาดีของเราเนี่ยอาจจะดีแค่เราคิดเอาก็ได้ความจริงเราอาจจะคิดกับความหลงอยู่เช่นเจตนาดีต่อพระนะอยากให้พระท่านมีอาหารเย็นๆฉันเดี๋ยวอาหารท่านจะบูดก็ไปซื้อตู้เย็นไปถวายวัดอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้แบบทั่วๆไปแบบทำบุญแล้วเกี่ยวข้องกับวัดสักนิดนึงนะอย่างนี้ก็อยากให้ท่านได้ฉันอาหารดีๆนะเจตนาดูเหมือนดีนะแต่ว่าความคิดของเรามันประกอบกับโมหะคือความหลงอยู่มันก็กลายเป็นอกุศลไปซะอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วพระเนี่ยท่านห้ามฉันอาหารค้างคืนอะไรต่างๆอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ถ้าคนไม่รู้เรื่องนี้ก็ทำมั่วไปเรื่อยนะมั่วไปเรื่อย นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นพวกเราอันนี้ก็คือถามว่าทำไปแล้วมันผิดไหมอะไรไหมอันนี้ผมกำลังพูดถึงกุศลอกุศลที่เกิดในใจส่วนการกระทำมันอาจจะมีประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นฉากข้างนอกตอนนี้ให้พิจารณาลงไปข้างในเลยถ้าข้างในมันถูกข้างนอกแน่นอนมันต้องถูกถ้าข้างในมันผิดข้างนอกมันก็มั่วๆหน่อยนะอย่างนี้นะผมก็เลยยกตัวอย่างที่พวกเราทำมั่วๆเข้ามาประกอบบ้างนะแต่ว่าในเมื่อมันเสียไปแล้วอะไรทำไปแล้วมันก็ต้องจบๆไปแต่ว่าคราวนี้มาพูดถึงลึกๆเลยในใจเราเนี่ยต่อไปทำจะได้เป็นกุศลอย่างแน่นอนก็คือต้องประกอบไปด้วยปัญญารู้เหตุผลนะการจะรู้เหตุผลก็คือต้องศึกษาเรื่องนั้นให้ดีเช่นจะถวายอะไรพระก็ไปศึกษาเรื่องนั้นให้ดีๆว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงมีเหตุผลยังไงพระพุทธเจ้าแสดงไว้ยังไงอนุญาตยังไงห้ามอะไรบ้างอย่างเนี้ยก็ไปศึกษาได้ข้อมูลก็มีเยอะแยะนะแต่ต้องใช้ความเพียรเพิ่มขึ้นก็การมีความเพียรที่จะรู้เข้าใจเราตั้งใจจะทำอันนี้แต่เราพยายามหาข้อมูลอย่างนี้ก็คือกุศลก็เกิดเยอะมากเพราะว่ามีเจตนาดีด้วยแล้วก็มีปัญญาเข้าประกอบด้วยเนี่ยอย่างนี้แต่พวกเราชอบจะเร็วๆไว้ก่อนอย่างนี้เดี๋ยวไม่ทันบุญอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่เขาจะคิดนะอย่างนี้นะครับนี่จำแนกตามคุณภาพนะครับก็คืออกุศลกรรมกับกุศลกรรมนะทีนี้ถ้าจำแนกตามทวารที่เกิดของกรรมเนี่ยก็แบบที่พวกเราทราบกันดีทวารหรือทางออกของกรรมเนื่องจากตัวกรรมนี่มันเกิดกับจิตพอมันเกิดกับจิตแล้วก็ต้องมีทางออกต้องมีทางออกจิตเป็นประธานเป็นนายเป็นเรื่องตัวของสิ่งต่างๆทีนี้มันก็มีทางออกของกรรมก็จะมีอยู่3ทางก็คือทางกายเรียกว่ากายกรรมตัวกายกรรมนี้ไม่ใช่การกระทำทางกายหรอกก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยเจตนาว่าอย่างไรนั่นแหละเพียงแต่อันนี้เป็นทางออกของมันนะอันที่2ก็ออกมาทางวาจาเป็นวจีกรรมอันที่3ออกมาทางใจคือความคิดความนึกนะความคิดเหตุผลอะไรต่างๆเป็นความเห็นเป็นทฤษฎีเป็นความชอบความพอใจความเชื่อถือเป็นความโน้มเอียงทางจิตใจหรือเรียกว่าเป็นทิฏฐิทั้งมีทั้งผิดทั้งถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิบ้างเป็นสัมมาทิฏฐิบ้างนะเป็นค่านิยมดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เรียกว่ามโนกรรมออกมาทางมโนทวารนะอันนี้กรรมในแบบที่แยกแบบทางออกของกรรมก็จะมี3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะเมื่อเอามาคูณหรือว่ามาผสมกับกุศลกรรมอกุศลกรรมอันนี้ก็กลายเป็น6แล้วก็คือว่ากายกรรมเนี่ยเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีวจีกรรมเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีมโนกรรมเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีอย่างนี้ทำลองนี้นะครับอันนี้วันนี้พูดให้ฟังเกี่ยวกับการแยกแยะประเภทของกรรมได้2ประเภทนะครับก็คือแยกตามคุณภาพของกรรมที่เกิดกับจิตเกิดกับเจตนานั่นแหละเป็นอกุศลกรรมอย่างหนึ่งกับกุศลกรรมอย่างหนึ่งและแยกตามทวารที่เกิดของกรรมทางออกของกรรมซึ่งมีอยู่3คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะเอามาคูณกันก็ได้เป็น6นะเดี๋ยวคราวต่อไปก็จะมากล่าวถึงวิธีสังเกตวิธีเช็คว่าเอแบบไหนมันเป็นกุศลอกุศลมีตัววัดอะไรอย่างไรบ้างอันนี้ก็พูดให้ฟังย่อๆก็คงจะพอได้แง่คิดเล็กน้อยนะครับสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ